Klausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 70 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs leik avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilniokite iš namų į namus, jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Girdėjote Viešpaties žodį. Mūsų tikėjimo brangus broliai ir seserys. Ar galime kartu prašyti šventąjį Antaną, kad jis mums sakytų pamokslą savo gyvenimu. Antanai, melsk už mus. Kas yra pirmas punktas, kurį mes žinom iš Antano gyvenimo? Tai yra 5 lavonai. Kankiniai, pranciškonų dar labai jaunų ordino broliai, kurie 1220 metais Maroke mirė kaip kankiniai. Ir jų lavonai buvo vesti ten, kur Antanas, jo vardas dar buvo Fernando, gyveno. Ir jis mato bažnyčioj jų Ja, ką jis mato? Jis mato daugiau negu tik žmonės, kurie buvo mirę. Jis mato jų uolumą ir atsidavimą viešpačiui, už kurį jį buvo nužudyti. Ir tai jam buvo pirmas žingsnis atnaujinti savo gyvenimą, tapti vienas šito brolio ordino brolių pats. Jis Augustinas buvo, išlavintas žmogus, kanonininkas, jaunas dar. Bet dabar jis supranto, kad Dievas nenorėjo ko nors iš jo, bet kad Dievas norėjo jo paties. Ir jis sakė taip. Ir jis norėjo iš Portugalijos, jis yra ispanų, gimęs žmogus, jis norėjo pas šitą žmogų, kuris buvo įkūręs tokią bendruomenę, važiuoti ir klausti ir prašyti, Pranciškau, Asyžietį, sakyk man, kad Dievas nori iš manęs. Kaip šiandien tai suprasti ir gyventi, mano broliai, mano seserys? Žiūrėkime į šventą raštą. Jono evangelijoje mes radom labai paprastą paaiškinimą. Nėra didesnės meilės, kaip atiduoti savo gyvybę už draugus. Tas yra pagrindinis momentas, kur jo Antanas Tana šventasis suprato ir iš ko ir dėl ko jis tapo žingsnis po žingsnio pats šventu žmogumi. Nėra didesnės meilės, kaip atiduoti savo gyvybę. Šitie penki pirmieji pranciškonų ordino kankiniai jam rodė, kad jis iš meilės irgi turėtų atiduoti savo gyvybę. Stop. Na ir mes, ir jūs, ir aš. Kaip mes galim, jeigu mes norėtum atiduoti savo gyvybę? Aš norėčiau jums pasiūlinti iš švento Antano patirties labai paprastą kasdieninę kelią. Būtent. Nuo gimimo iki mirties, kas yra mūsų gyvenimas, tai yra laikas. Atiduoti savo gyvybę, tai reiškia atiduoti laiką kitiems. Ar mes galvojom apie tai, jeigu kitas kita mus prašo, kad mes galim jai arba jam trupučiuką mūsų gyvenimo atiduoti, trupučiuką laiką turėti, ne tik savo, ne tik savo valiai, ne tik ne. Ir Dievas palaimins. Ir aišku, kad mes galim klausti, ar tikrai atiduoti savo gyvybę yra tik laiko turėti kitiems ir Dievui. Jeigu aš myliu žmogų, aš noriu bendrauti su jo ir bendrauti su Dievu. Kas iš jūsų šį rytą jau sakė, labas rytas, Viešpatie. Taip paprastai kalbėti su Dievu, kaip mes kalbam su geru draugu. Ir kas iš mūsų girdėjo jo atsakymo, na, ar gerai miegojai? Ir jeigu mes sakytum, ne, na, dabar vis tai to gerai gyvenk. Atiduoti savo gyvybę, atiduoti savo laiką, turi dvi pusės, žmonėms ir Dievui. Bendrauti kartu. Ir dabar mes vėl žiūrim į švento Antano gyvenimą. Kas buvo kitas žingsnis? Labai netikėtas žingsnis. Jis norėjo laivu į Maroką, kaip šitį žmonės važiuoti, bet Dievas turėjo kitą planą. Tas laivas, čia buvo audra jūroje, važiavo į pietų Italiją. Ir ten Antanas ieškojo pranciškonų. Ir kadangi jis jų kalbą nekalbėjo, jie galvojo, kad jis būtų neišlavintas, kad jis būtų durnas žmogus. Jis siuntė jį padėti virtuvėje. Ir ką padarė Antanas? Jis tylėjo ir dirbo. Vienerius metus. Tai yra antras punktas jo gyvenime, kurį mes galim mokintis. Būtent tylėti. Kokia prasme turi meilės tyla mūsų gyvenime? Aš sakiau meilės tyla. Kadangi mes galim irgi tylėti, jeigu mes nebenorim kalbėti su kitu, jam rodyti, tu mane verta, kad aš kalbėčiau su tavim. Tai ne tikra dieviška tyla. Tikra dieviška tyla visada yra nusižeminimas. Yra vidinė galimybė laukti, kol Dievas kalba. Ir iš šitos tylos Dievas galėjo išrinkti, ir tai yra dabar jau trečias žingsnis, išrinkti Antaną, kad jis tapo mokytojų ir pamokslininkų. Šventasis Antanas yra mūsų pranciškonų ordino, mažesniųjų brolių ordino, pirmasis teologijos mokytojas, kuriam tėvas Pranciškus rašė laišką, kad jam patiktų, jeigu jis mokintų brolius. Kaip mes gyvenam, jūs ir aš, kaip mes gyvenam, kad mūsų gyvenimas nebūtinai mūsų žodžiai, bet ir kartais mūsų žodžiai, yra kitiems pagalba girdėti Dievo balsą ir eiti viešpaties keliu. Vėl noriu cituoti vieną sakinį iš Jono Evangelijos pagal Joną. Jūs žinot šitą sakinį, aš manau, kada joliktas kyros šešta eilutė. Iš viešpaties Jėzaus lūpų, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ar tai nebūtų dovana Antano šventės, jeigu mes vėl iš naujo, jūs, kurie dabar esate čia bazilikoje, ir aš taip pat, jeigu mes bandytum taip gyventi, kad kas mus mato, kas su mumis bendrauja, turi trumpesnį, aiškesnį kelią link Dievo. Jeigu ona jau gera, kaip geras yra Dievas. Jeigu Jonas jau geras, kaip geras yra Dievas. Šitą trečią žingsnis Antano gyvenimo. Būti kitiems mokytoju ir pamokslininku. Yra ir mūsų gyvenimo šansa ne tik save ir savo valą ir savo naudą matyti, bet būti atvira Dievui ir su Dievu kitiems. Ką dar sakyti? Šventasis Antane, melsk už mus, kad ir mes galėtum panašiai kaip tu. Iš naujo pradėti, mylėti besąlygiškai Dievą ir žmonės, kad ir mes kaip tu galėtum tyloje rasti Dievą, kuris yra vienintelė tikra gera. Kad ir mes kaip tu galėtum tapti kitiems rodiklis į kelią su Dievu. Antane, melsk už mus.